Blaðsíða 23. Prjóna Pála býr við Vitastíg í Reykjavík. Hún hefur búið hér á Íslandi í 10 ár en er fædd og uppalin í Þýskalandi. Hún er þekkt prjónakona og eitt sinn birtist viðtal við hana í fréttablaðinu þar sem hún ræddi prjónaskapin og hundana sína, þá Brynju og Brjánsa. Hún talar bæði íslensku og þýsku en langar einnig að læra japönsku. Hún er búin að skrá sig á námskeið í febrúar, á mánudögum og miðvikudögum. Náminu líkur fyrir páska. Í skýinu stendur, hátíðir eru skrifaðar með litlum staf. Sama á við námsgreinar. En af hverju eru orðin Þorláksmessa, Jónsmessa og Íslandssaga þá skrifuð með stórum staf?